halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1-3-19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha juulayna waa 16 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah kumanaan kun oo turki ah oo xalay si weyn u xusay sanad guridii koowaad ee kasoo wareegatay afgembigii fashilmay, iyo madaxweyne erdogan oo shacabkii afgembiga ka hortagay ammaanay. kuwani waxay shacabkeena kala hortageen xaasidnimo, jaxaan jaxyar xitaa ma aysan tusin, laakiin dadkaygu maxay ku wajaheen hub miyay wateen? sida caawa oo kale keliya waxay gacanta ku wateen calanka, waxaa kale oo jiray hub ka sii saameyn badan, hubkaasoo ah iimaan.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa bandhig carweeda dhinaca sawir gacmeedka ah oo farshaxanyahanno soomaali ah uga socda magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka.
maadaama aan ku noolnahay minnesota, maadaama aan nahay dad badan oo artista ah, marka waxaan ururkan ka mid ahay Somali House of Art wuxuu damacsan yahay sanad walbo in soomaalida artistiga ah oo waddankan degan
iyo
maxaa sheekin adduunkaba daacladiisa degan
iyo caalamka waxaa ka mid ah baaqiyada caalamiga ah ee ku aadan in xiisadda khaliijka ka aloosan wadahadal iyo wada nabadoon lagu dhammeeyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ciyaarihii ku jiraan. hase ahaatee, waxaa intaasoo dhan ka soo horeynaya warkii dunida. madaxweynaha dalka turkiga ayaa kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisuubay ee sannadkii hore ku tilmaamay khaa'iniin ay gudboon tahay in madaxa laga wada jaro. madaxweynaha ayaa 19 kun oo dadweynaha kula hadlay munaasabad loo aqoonsaday maalin faysta ah oo lagu qabtay buundada bosfor ee caanka ah, taasoo lagu maamuusayay ilaa 250 ruux oo ku nafwaayey isku dhac iyaga iyo ciidamadii afgembiga sameynayay dhex maray buundadaasi oo magaca laga bedelay ayaa loo bixiyey kaabada shuhadada. hadalka uu dadka isu soo baxay xalay u jeediyey ayuu erdogan ku sheegay in lama huraan ay tahay in la toogto kuwii fuliyey afgembigaasi dhicisuubay amaba lagu xiro jeel la mid ah guwantanamo oo maraykanku uu ku xabiso xubnaha argagixisada. waxaanu intaasi ku daray in haddii uu baarlamanku meel mariyo xeerka dilka toogashada ah ogolaanaya, kooxdii afgembigaasi isku dayday lagu fulin doono.
senator john mccain oo ka mid ah mudanayaasha ugu saameynta badan golaha senatka maraykanka ayaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii qaybta sare ee ishiisa laga xayuubiyey xinjir dhiiga. bayaan laga soo saaray isbitaalka mayo clinic ee magaalada phoenix ee gobolka arizona ayaa lagu sheegay in mccain uu hadda ka soo bogsanayo qalliinka. waxaa kale uu isbitaalka sheegay in laga soo saaray isha mccain xinjir dhiig ah oo gaaraysa 5 centimeter. senator john mccain oo ah 80 jir ayaa seegi doona kulanka muhiimka ah ee golaha senatka maraykanka ay ugu codayn doonaan toddobaadka soo socda barnaamijka daryeelka caafimaadka. hogaamiyaha aqlabiyadda senatka mitch mcconnell ayaa sheegay in toddobaadka soo socda uu guluhu cod u qaadi doono xeerka daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne donald trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. haatanna dalka turkiga, dowladda iyo shacabka turkiga ayaa xalay xusay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay afgembigii dhicisuubay ee dalkaasi ka dhacay 15-kii bishii juulaay ee sannadkii 2016. boqolaal kun oo ruux ayaa ka qayb galay bannaanbaxyo ka dhacay xalayto magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey nuur xasan nuur.
waa 19 kun oo ruux oo xalay fiidkii isugu soo baxay buundada bosforoska ee dulmarta marinbiyoodka marmara ee magaalada istanbul u kala qaybiyey yurub iyo aasiya. buundadaasi ayaa ahayd halkii ugu badnaa ee ay ku dhinteen dadkii ka hortagay ciidamadii sameeyey iskudaygii afgembi. madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo khudbad dheer ka jeediyey goobta ayaa ku dhawaaqay in buundada bosforoska loo bedelay magaca buundada shuhaadada. bashiir macalin khaliif oo ah wariye degan magaalada istanbul ayaa tegay goobta ay banaanbaxyadu ka socdeen v o a da ayuuna ugu waramay wixii uu arkay.
waa mahadsantahay nuurow, banaanbaxan oo runtii ah mid aad iyo aad u weyn oo maaragtay saacaddan aan kula hadlayo si toosa uga soconaya wadanka turkiya guud ahaan, gaar ahaanna magaaladan istanbul aan kaala hadlayo oo aan hadda meel aad maaragtay banaanbaxa aan geeskiisa aan taagnahay. waxaa lagu qiyaasi karaa in uu yahay dabaaldegii ama mudaaharaadkii ugu weynaa aan ku arko wadankan muddo ah. caawa oo kale maaragtay waxa ay ahayd habeenkii uu ka dhacay wadankan turkiga afgembigii dhixisoobay. waxaa lagu qiyaasi karaa dadkan boqolaal kun oo qof inay yihiin.
madaxweynaha turkiga erdogan ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay istanbul in kuwii ka dambeeyey iskudaygii afgembi ay yihiin khaa'iniin mudan in qoorta laga gooyo. wuxuu ku dheeraaday wixii dhacay habeenkii 15-kii juulaay isaga oo ammaanay dadkii ka hortegay ciidamadii taangiyada watay ee rabay inay xukunka isaga ka tuuraan.
bunlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. en küçük bir tereddüt göstermediler.
kuwani waxay shacabkeena kala hortageen xaasidnimo, jaxaan jaxyar xitaa ma aysan tusin, laakiin dadkaygu maxay ku wajaheen? hub miyay wateen? sida caawa oo kale keliya waxay gacanta ku wateen calanka. waxaa kale oo jiray hub ka sii saameyn badan, hubkaasoo ah iimaan. meelaha kale ay banaanbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ahaa magaalada Ankara. kumanaan ruux ayaa xalay saqdi dhex taagnaa bannaanka hore ee baarlamaanka oo ka mid ahaa meelihii ay duqeeyeen ciidamadii sameeyey iskudaygii afgembi ee fashilmay ee ka dhacay turkiga sannadkii hore. dadkii isugu soo baxay halkaasi ayaa ereyadii ay ku qaylinayeen waxaa ka mid ahaa ha la soo celiyo xukunkii daldalaadda. erdogan oo goobta ka hadlayna wuxuu yidhi
hukuk ichinde parlamento burda parlamentoya gelir
wixii qaanuun ah baarlamaanka ayaa u jooga, isaga u imaada. waxaanan aaminsanahay in xeerkan uu mari doono baarlamaanka markuu ansixiyo. aniga haddii uu u yimaado waxaan u saxiixi doonaa si aan ka leexleexasho lahayn. iskudaygii afgembi ee dhiigga ku daatay ee ka dhacay turkiga ayaa loo arkaa mid kala qaybiyey shacabka, halka dadka qaarna ay qabaan inuu mideeyey waddanka, sida uu leeyahay maxamed xasan oo ka faallooda arrimaha turkiga.
walaal, guud ahaan marka aan eegno mujtamaca turkigu, arrintani way midaysay oo waxaa laga dheehan karaa sida la isku soo baxay ilaa iyo xalay dabaaldegyada dhacaya, iyagoo dadku mar kasta niyadda ku haya ama sheegaya in ay ilaalinayaan dimuqraadiyadda, xorriyadda iyo madax bannaanida dalka. dhanka kale marka la eegona arrinta waxay u muuqataa in lagu kala qaybsan yahay, sababtoo ah dad badan ayaa shaqooyinkii laga cayriyey, kuwo badan waa la xirxiray, halka dadka qaarkoodna ay cabsi qabaan weli.
ugu yaraan 250 ruux ayaa ku geeriyootay afgembigii fashilmay ee ka dhacay turkiga 15-kii juulaay ee sannadkii 2016. dowladda ayaa afgembigaasi ku eedeysay koox uu hogaamiyey Fatxullah Gulen oo ah wadaad turkish ah oo degan dalkan Mareykanka. jawaabihii ay dowladda ka bixisay ayaa ahaa iyada oo xirtay 50,000 oo ruux oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen afgembiga, halka shaqada laga eryay ku dhowaad 150,000 oo ruux oo u shaqaynayay dowladda.
warbixintaasina waxaa inoo diyaariyey oo inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha ila fadhiya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa xalay lagu qabtay bandhig farshaxan oo ay xirfadooda farsamo ku soo bandhigeen ilaa iyo 13 farshaxniihan. dadka joogay munaasabadda waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington, Axmed Ciise Cawad. wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascadde ayaa xafladani ka wareystay Kaamil Cabdulaahi Sheekh Xaydar oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada bandhigga farshaxankan.
farshaxankan waxaan u sameynay saana ogsoonahay qoomiyad walba waxay leedahay dad oo artista ah oo ku dhex nool oo waxyaalo badanoo farshaxanka ka mid ah sameeya, suugaantana soo hoosgalaysaba ama suugaanta yacni farshaxanka soo hoosgalaya suugaanta. marka sidaas daraaddeed, maadaama aan ku noolnahay qurbaha, maadaama aan ku noolnahay Minnesota, maadaama aanahay dad badanoo artista ah, marka waxaan ururkan ka mid ahay Somali House of Art wuxuu damacsan yahay sanad walbo in Soomaalida artistiga ah oo waddankan degan iyo iyo maxaa sheekin adduunkaba dacladiisa degan inaan isku keenno oo aan ka bacdi soo bandhigno farshaxanka guud ee soomaaliyeed.
Hadda halkan waxa uu ka socdaa farshaxankeennu muddo toddobaada, bal waxaad iga warantaa goorma ayuu soo dhammaanayaa, muddo intee lagayu soconayaa?
Bandhigan horta marka hore waa bandhigii sanadkii labaadaan sameyneyna waaye. Sanadkii hore bil ayuu furnaay, sanadkaana bil ku dhawaad ayuu furan yahay. Waxaana bilaabnay 8 July, wuxuuna socon doonaa ilaa August 5th.
Waxyaabaha ilaahay hadda aad soo bandhigteen iyo dadka qayb qaadanaya tiradooda haddaad iga waranto?
Dad aad u fara badan ayaa imaaday, oo dad Soomaaliyeed ah oon dadkeena ugu talagalnay iyo dad kaleba yacan Soomaaliyan ahayn oo iyagana xiiseynaya farshaxanka Soomaaliyeed. Saad ogtahayna ambasadorkeena wuu imaaday oo asigana wuu ka hadlay dadkii artistka intii awoodo oo wadamada magaalada badan waxaasheeg Mareykanka ka mid ah way iyagana way imaadeen. Dhowr artista ayaa u suurtogalaweysa inay imaadaan oo shaqo kale bay leeyihiin, magaalo kalena oo Minnesota ka baxsan way degan yihiin.
Kuwa hadda kasoo qeybgalay iyo waxyaabay uga soo qeybgaleen?
Kuwa hadda kasoo qeybgalay waxaa ka mid ah Fama Muusa oo degan San Diego, waxaa kasoo qeybgalay Suheer Baruud oo degan Columbus, Ohio. Waxaa kale oo sheekeynaa imaaday intii kale oo Minnesota artistiga ah degnaay Cabdiroble ka mid ah, Maxamuud Muumin, Khadiija Muuse, Maxamed Xirsi, Maxamed Samatar. Marka intaasoo dhan waan isku imaanay oo marka waan ka hadlay meeshan si fiican u dhacday.
Haddaad iga sheekaysato marka, dabcan farshaxanku waa noocyo badan yahay oo sidaad sheegto u badan yahay, waxyaabaha min mathalan lasoo bandhigayna way kala duwanaayeen. Adigoo kale Kaamil, maxaad soo bandhigtay?
Anigu waxaan soo bandhigay leegadii ama astaantii leegadii ku taalay jirtay Soomaaliya, maadaamaan degannahay qurbahan degannahay waa ii suurtogelaweysa inaan dhagax ka sameeyo. Marka alwaax baan ka sameeyey, marka waa astaantii hore loo yaqaana leegada ahayd Somali Youth League. Sababtan aan u sameeyeyna waxaa ka mid ah mar dhow ayaan waxaan sameeyey qalinjibinteeda jaamacadda in aan sameeyo 56 istaambiyado ama frankaboola. Frankaboolahaasna waxaa ka mid ahay marka astaantan leegadan anigana maxala sheeg aan ku sawiray. Marka sidaas daraaddeed bandhigan waxaan ka sameeyey marka geed astaantii oo marka la yaqaano oo weyn oona ka sameysan kalarada ah cadaanka iyo buluuga sidii calankeenu yahay.
Frankaboolladan aad soo hadal qaaday ee dhawaantan samaysay marka aad qalin jabinaysay, dadweynaha na dhegaysanaya ee aan weli maqal ama aan u warhaynin, bal haddaad u sharaxdo sababta aad u samaysay iyo ujeedadii ka dambeysay?
Sababtan u sameeyey waxaa waaye qofka ashqala shaxanaha ama graphic designerka jaamacadda markaad ka qalinjibinayso waxaa loo baahan yahay project adigaad wadato iskaada u keensatay inaad sameyso, oo taasna markaas markaad dhammaystirto aad ku qalinjibinayso. Marka ani shaqsi ahaan waxaan jeclaan lahay, waxaan jeclaaday inaan sameeyo wax oo Soomaalida wax u tarayso, anigana ummadeena Soomaalida wax u tarayso. Marka sidaas daraaddeed frankaboolihii ayaan waxaan isku dayay inaan dib u soo celiyo sidii hore u ekaan jireen iyo si ka duwana casriya ah. Saad ogtihiinba yacni sheekeynaa wasaaradda boostada ma jirto haddadan sidii ma shaqeyso, bal laakiin 30 sano ku dhawaad hadda mayna shaqeynin. Marka waxaan jeclaan lahay marka frank boolahan badan aan sameeyey in insha allah maxalaha sheekeynaa waqti nagu soo dhowey in la shaqo geliyad ilaahidmo.
Maadaama wax shaqsiyan oo adugu aad samaysay yihiin, ma jirtaa wax xiriir ama dowladdu ay kula soo samaysay ama adigu aad la samaysay oo mustaqbalka marka ay boostada isgaarsiintu hirgasho ay noqoto wax la isticmaali karo?
Ma jirto, bal laakiin waxaan ka bilaabay marka hore inaan horta aniga ku qalinjibiyo dadka ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan inaan u soo bandhigo. Haddana marka waxaan ku tala jiraa insha allah ambasadorka oo Axmed Cawaad mardho noo imaaday meeshana ka hadlay inaan asigana la fadhiisto aan isqureysano wixii wax laga sameyn karo inaan sidaas daraaddeed u fadhiisano ka wada hadlano ilaahid.
Ugu dambeynta haddii aad isoo koobto, waa maxay waxa aad higsanaysaan ee aad doonaysaan in la gaaro oo farshaxankan aad u soo bandhigaysaan?
Sidii wax walba oo ummad walba ama qoomiyad walba u leedahay meel ama guri ee wax ku sameystaan ama building ha ahaado ama guri ha ahaado, farshaxankana wuxuu u baahan yahay guri lagu keeno, laisku geeyo. Farshaxankaasna marka farshaxan Soomaaliyeed uu yahay, wax walba qof kasta uu sameynayo marka dhinaca farshaxanka wuxuu eegsanayaa dhinaca dhaqankii Soomaaliyeed, diinteena Soomaaliyeed. Marka waa wax aad u weyn oo qoomiyad walba lagu yaqaano. Marka waxaan isku dayeyna maadaama aan ururkan sameynay inaan hirgelino dhaqankeena, diinteena, aan ku sameyno farshaxanka.
kaasi waxa uu ahaa kaamil cabdulaahi sheekh xeydar oo ka mid ahaa guddigii soo qabanqaabiyey bandhig dhinaca farshaxanka ah oo xalay lagu soo bandhigay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. waxaana u waramaya wariyaheenna maxamuud mascade.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meelwalba oo aad naga dhegeysanaysaan. waxaa isoo taraya baaqyada caalamiga ah ee dhinacyada isku haya bariga dhexe, gaar ahaan khaliijka carabta, ku boorinaya in xiisadda ka dhex aloosan ay wadahadal ku dhammeeyaan. dowladda faransiiska oo wasiirkeeda arrimaha dibadda gobolka u dirtay ayaa kulamoha madaxda dalalka sacuudiga iyo qatar kula kala yeeshay dooxa iyo weliba jidda, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisu uu taageerayo dadaalada waanwaanta dhinacyadaasi looga dhex wado. warbixintan waxaa qaahira inooga soo diray wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska John Lotrian oo booqanaya dalalka khaliijka ayaa habeenkii xalay kula kulmay magaalada Jidda dhiggiisa dalkaasi Sacuudi Arabiya Caadil Al Jubayri, kuwaasoo ka wada xaajooday sidii xal loogu heli lahaa xaaladda murugsan ee dalalka khaliijka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhiggiisa dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda u dhexeysa dalalka carabta. waxaan taageeraynaa dadaalada nabadda oo ay wado dowladda Kuweyt, waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka noqono sidii xal waara loogu heli lahaa xiisadda ka alowsan khaliijka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiiska. Caadil Al Jubayri, wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya, ayaa dhinaciisa ka sheegay xiisadda Qatar in lagu dhameeyo gudaha ururka ay leeyihiin dalalka iskaashiga khaliijka, waxaana rajaynayaa, buu yiri, xukuumadda Dooxa inay fuliso waxyaabaha laga dalbaday si xal loo gaaro. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale xalay la kulmay dhexal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan, iyagoo isla soo qaaday dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo cidda maalgelisa. booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska uu ku tegay dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa timid kadib markii uu maalintii shalay booqday dalkaasi Qatar. Masar John Lotrian, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Paris, ayaa maalintii Sabtida magaalada Dooxa kula kulmay amiirka dalkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. Masar John Lotrian ayaa warfideenka kula hadlay magaalada Dooxa, waxa uuna ku baaqay in xayiraadda laga qaado dalkaasi Qatar iyo in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda ka taagan mandiqada khaliijka. maalmo ka hor ayay ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka uu booqday dalalka Sacuudi Arabiya, Kuweyt iyo Qatar si xal loogu helo xiisadda cakiran ee u dhexeysa xukuumadda Dooxa iyo dalalka isbahaysiga carabta. haddaba Shaah Caydiid Abuukar, oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta, ayaan weydiiyey maxay ku soo kordhin kartaa xaaladda murugsan ee ka jirta dalalka khaliijka booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Faransiiska uu ku marayo mandiqada bariga dhexe.
runtii waxaad moodaa waxay la xidhiidhaa uun wuxuu xoojinayaa mowqifkii Maraykanka ah in si dhexdhexaadin ah loo xaliyo arrinta imka khaliijka ka taagan oo iyaga laftirkooga guud ahaan nimanka reer galbeedku haddayn eegno mandiqada, waxaad moodaa waxay diidan yihiin in ma dartay khilaafka dhex taagan ee labada siyaasadood ee labada daraf inay abuurto xaalad amni darro oo maanta haatan haddayn eegno dhammaan bariga dhexe sidan wada arkayno waxaa ka jirta xaalad amni darro ah. markaa sidaa awgeed, yacni istaraatiiji ahaan, maadaama hay niban xulafa oo aada u adag oo xidhiidho dhaqaaleed oo aada u adag u leh, imka tusaale ahaan haddayn Qatar oo kale eegno waa dowladaha ugu maalgashiga badan Yurub gudaha, mowqifka Faransiisku wuxuu xoojinayaa mowqifkii Maraykanka ee ah in si dhexdhexaadin ah wax loo eego, ma dartay loo falaqeeyo. Maraykanka laftigiisu waxaa jira qodobo badan uu yiri runtii oo ma arkaan inay xal tahay ama ay yiraahdo baldib haddaa lagu noqdo. arrintaasi waxay xoojinaysaa mowqifkii Maraykanka ee ah in xal istaraatiijiya oo ma dartay labada dhinac raali gelin kara isla markaana xisad abuuri karin.
dadaaladan ay sameynayaan wadamada reer galbeedka, isla markaasina xogayihii arrimaha dibadda dalka Maraykanka uu ku yimid mandiqada bariga dhexe, haatanna waa tan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Faransiiska uu ku joogo mandiqada khaliijka. marka dadaaladaasi ma ku muuqataa inay miro dhal noqon doonto xilliga dhow?
haa, sababtoo ah way ku qasbayeen maanta dowladaha khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudigu. islamarkaaniga waxaa ii muuqataa qodobo badan oo ay soo bandhigeen inay ku khasbanaan doonaan inay dib u eegaan, dib u muraajaceeyaan waxyaabo kaloo ma dartay macquul ah inay meesha soo dhigaan waxyaabo badan oo imka aan macquul ahayn meesha soo dhigeena in meesha ka saaraan wana xulafo istaraatiijiya oo geopolitical ahaan xiriir adag uga dhaxeeyo iyaga laftirkooga ma daragtay waa nimankii ka mas-uulka ahaaba dowladihiinka tusaalaan maraykan iyo reer galbeed marka sida awgeed anigu waxay la taadaan si kooban u yidhaahdo haa waana arrin ma dartay ku khasban yihiin muddada soo socota haddii la yidhaahdo
maanta ayaa lagu wadaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska inuu booqdo dalalka imaaraadka carabta iyo kuweyt taasoo qayb ka ah xal u raadinta mashaqada ka allowsan khaliijka bishii hore ayay ahayd markii dowladaha masar sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo baxrayn xiriirka ay u jareen dowladda qatar kadib markii ay ku eedeeyeen inay maalgeliso argagixisada taasoo si weyn ay u beenisay xukuumadda dooxa xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa tahay dhegeystayaal markaana xubintii ciyaaraha waxaa gabagabo kusii dhow ciyaaraha loogu magacdaray toddobaadka soomaalida ee ka socda magaalada toronto ee dalka kanada xalay waxaa la ciyaaray wareegii semifinaalka iyadoo lagu wado in caawa uu tartankaasi uu soo gabagaboobo wariyaha v o a da ibraahim xasan daanduray oo ciyaarahaasi noogaga soo warramay maalmahan ayaa kulamadii xalay warbixintan ka soo diray
ciyaartii xalay ee semifinaalka oo ay wada cayaareen kooxaha banaadir f c toronto ee canada iyo kooxda midnimo f c ee minnesota ee mareykanka ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxdu ku cayaareysa magaca midnimo f c minnesota oo iyadu usoo gudubtay finalka cabdiruus maxamed cartan ayaa waxa uu yahay tababaraha kooxda midnimo ee minnesota waxaana uu ka warramayaa guushaasi ay soo hoysay kooxdiisa
guul ilaahay na siiyo waa ilaah oo mahadnaqaynaa marka insha allah dadaal badan iyo aa soo galnay samarka oo dhan soo almiteeraynay baan ku helnay guushaas insha allah guul kalena waa rajeynaynaa geemka ugu dambeeya finalka insha allah
xasan cabdirasaaq oo ah kabtan kooxda ayaa garoonka firfircoona iyo dadaal dheeraada habeenka xalay ah ka muujiyey
sirareebka ugu dambeeya bay ahayd koleyba laakiin se waxay ahayd ciyaar adag koox banaadir hal dhaho oo kooxaha koobka dhigay ka mid ah oo koox aad iyo aad oo adag ciyaartay adag ku dheelayeen iyo annagoo dhallinyarada minnesota ka socoto oo kooxdeena midnimo isu soo aruursanay oo sanad dhan soo almiiteynanay oo isku soo diyaarinaynay inaan koobkan soomaalinimada oo canada laga dhigayo especially magaalada toronto inaan ka qayb galno marka ciyaar si fiican ayay u dheeleen ciyaar adib laa la dheelay manaa insha allahna waxa
weyewaa
badina
ciyaarta soo socota ee finaalka ee hartay rajaduna maxay tahay
rajadeena aad ayay fiican tahay annaga waxaan ahaa dhallinyaro isoo dhaarsatay oo baroon inaan dheelno meesha u imaanay haddii la iska badiyo waa ciyaarta qayb ka mid ah laakiin annaga waxa weye rajadeena aad iyo aad ayay noogu fiican tahay inaanu badino
ciyaartaasi waxaa ka horreysay mid ay wada cayaareen dhalinta cuslaatay ee all boys ee ottawa canada iyo boston ee mareykanka oo 8-2 ay ku badisay kooxdii ottawa ibraahim xasan daanduray v o a toronto
aad ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo ciyaarahaasi nogaga soo warramayey ciyaaraha kale ee dibadda haddii aan eegno dhinaca kubadda cagta kooxda jelsi ayaa lasoo wareegtay laacibkii kooxda monaco ee dalka faransiiska iyo xulka qaranka faransa ciyaaryahan bakayoko laacibkan 22-jirka ah ayaa saxiixay heshiis 5 sano ah oo uu kooxdani uu kula joogi doono waxaana uu noqonayaa ciyaaryahankii labaad oo ay jelsi lasoo wareegayso bishan aanu ku guda jirno dhowaan waxa ay soo iibsatay difaacii hore ee kooxda roma anton rudiger dhinaca talyaanigana kooxda a c milan oo maalmahan soo iibsanaysa ciyaartooy fara badan ayaa lasoo wareegtay jimcihii shalay difaacii caanka ahaa ee kooxda yuventus ciyaaryahan banuji waxa ay ahayd wax aanan la filaynin in banuji uu kasoo tago kooxda kubadda cagta yuva maadaama uu ka mid ahaa ciyaaryahanada ay kooxdaasi ciyaaryahanadii ugu caansanaa 7 sano ee lasoo dhaafay markaana aan ka codsada jacfar kukaay inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
waa mahadsan tahay nuur madaxweynaha dalka turkiga ayaa ku wiikan dambeeyey afgembigii dhicisuubay ee sanadkii hore ku tilmaamay khaa'iniin ay gudboon tahay in madaxa laga wada jiro madaxweynaha ayaa 10,000 oo dadweyne ah kula hadlay munaasabad loo aqoonsaday maalin feysta oo lagu qabtay buundada bosfor ee caanka ah taasoo lagu maamuusayay ilaa 250 ruux oo ku nafwaayay isku dhac iyaga iyo ciidamadii afgembiga sameynayay dhex maray buundadaasi oo magaca laga bedelay ayaa loo bixiyey kaabada shuhadada hadalka uu codka isku soo baxay xalayto u jeediyay ayuu Erdogan ku sheegay in lama huraan ay tahay in la toogto kuwii fuliyay Afganbiga si dhicisuubay amaba lagu xiro jail midka Guantanamo oo kale ah oo uu Mareykanku ku xabiso xubnaha argagixisada. Waxaanu intaasi ku daray in haddii uu baarlamaanku meel mariyo xeer dilka toogashada ah oo ogolaanaya, kooxdaasi Afganbiga isku dayday lagu fulin doono. Dhinaca kalena, Senator John McCain oo kamid ah mudanayaasha ugu saameynta badan leh golaha Senate-ka Mareykanka ayaa laga soo saaray isbitaalka kadib markii qaybta sare ee ishiisa laga xayuubiyey xinjir dhiiga. Bayaan laga soo saaray isbitaalka Mayo Clinic ee magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ayaa lagu sheegay in McCain uu hadda ka soo bogsanayo qalliinka. Waxaa kale oo isbitaalkaasi sheegay in laga soo saaray isha McCain xinjir dhiiga oo gaaraysa 5 cm.
Mahadsanid Jacfar dhageystayaal. Markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codadka Farxiifiska iyo weliba Qays.
Codkaasi macaan ee Farxiifiska iyo Qaysilka Case iyo Hestii Kabo ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii aroornimo. Waxaan halkan si wada jira idin kala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Intaynu idaacadda dhallinyarada ee duhurnimo dib ugu kulmayno dhammaanteen, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Ka duwaye انتن كلي غير غغي فبينكو كلا برتغي ارتدى بيضا قطعي كركايسه